Ngiyababingelela bazalwane ngehligama likaJesu. Isifundo sethu samhlanje sasithola kwincwadi ngokaJohane chapter 3 verse 22-36. Incwadi ela ekhaya iphepha ngu-94. NgokaJohane chapter 3 verse 22 to 36. Ufundeka ngohlobo. Isihloko sithi ubufakazi bokugcina bukaJohane. Verse 22. Emva kwalokho, uJesu nabafundi bakhe baya eJudiya, bahlala khona, babhabhadisa. UJohane naye wayebhabhadisa eHayenoni eduze naseSalimi, ngokuba kwakunamanzi amaningi lapho. Abantu beza babhabhadiswa. Lokho kwenzeka uJohane engekafakwa ejele. Kwaqubuka impikiswano phakathi kwabafundi bakaJohane nomJuda othile omayelana nokuhlambulula. Beza kuJohane bathi kuye, Rabbi, lowo owawumnaye ngaphesheya kweJodani, owafakaza ngaye, useyabhabhadisa. Abantu bonke baya kuye. UJohane waphendula wathi, umuntu angemukele lutho uma engaluphiwanga luvela ezulwini. Nani ngokwenu niyangifakazela ukuthi ngathi angisiye uKristu mina, kodwa ngithunyiwe ukuba ngimandulele. Lowo onomakoti ungumyeni, kepha umngane omise omyeni uyathokoza lapho ezwa izwi lomyeni. Ngakho ke, ukuthokoza kwami sekuphelelisiwe. Kufanele akhule yena, kodwa mina nginciphe. Lowo ovela phezulu, uphezu kwakho konke, kanti ovela emhlabeni ungowomhlaba. Ukhuluma okomhlaba. Lowo ovela ezulwini uphezu kwakho konke. Ufakaza ngakubonileyo nakuzwileyo, kodwa akekho owemukela ubufakazi bakhe. Lowo owamukela ubufakazi bakhe uyaqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uqinisile. Othunywe nguNkulunkulu ukhuluma amazwi kaNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu umuphe ngokupheleleyo umoya. Uyise uyayithanda indodana, ngako ke unikele konke ezandleni zayo. Okholwayo indodana unokuphila okuphakade. Kodwa ongakholwayo yiyo akayokubona ukuphila, kepha intukuthela kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Leli lizwi likaNkulunkulu.
Yaphinde kunibingelela futhi bazalwane egameni likaJesu. Amen. Sizoqhubeka la sifunde khona. Sizothola intshumayelo yethu khona la kulamavesi kusukela kuverse 22 kuya kuverse number 36. Ezweni esiphila kulo la eSouth Africa sinenkululeko. Number 1 sinenkululeko yokuzi expressa noma yokuzazisa. Siphinde sibe nonkululeko ye freedom of speech ukuthi ungakhuluma noma yini othanda ukuyikhuluma. Mase sizoba futhi nenkululeko yezenkolo. Okungukuthi wonke umuntu unelungelo futhi ukhululekile ukuba engakhuleka nakunoma yini athanda ukukhuleka kuyona. Noma engakholwa noma yini athanda ukukholwa yiyo. So lenkululeko inkululeko egunyazwe isishaya mthetho sikahulumeni ukuthi wonke umuntu akakhuleke la ethanda khona akholwe noma iyo yonke into athanda ukukholwa yiyo. La eSouth Africa saziwa njenge country ekhululekile kakhulu ngokwezenkolo ingangokuba kuthathwa ngokuthi zonke izinkolo ziyalingana. Kuphinde kuthathwe ngokuthi bonke onkulunkulu abantu abakholwa yibo bayalingana. Mase kuphinde kuthathwa ngokuthi ziningi izindlela ezahlukahlukene eziyisa abantu kuNkulunkulu. Lokho kudalwe isishayamthetho uhulumeni asinikeze abantu base South Africa ngenhloso yokuthi abakhululeke, bangazweli bevalelekile, bangazweli becindezelekile noma ngabe yipi inkolo abakholwa yiyo. Lokho ke kube sekunikeza abantu bonke base South Africa zokuthi noma ngabe yipi inkolo ekhona ziyalingana. Noma ngabe ibaphi onkulunkulu abantu abakhuleka kubona bayalingana. Futhi zonke izindlela abantu abakholwa kuzona noma abakhuleka kuzona ziyayisana kuNkulunkulu. Lokho ke okugcine sekwenza ukuthi abantu abaningi mabebuka inkolo yobuKrestu ikakhulukazi uJesu yena uqobo bambone ukuthi yebo siyambona uJesu uyinkosi noma unguNkulunkulu walabo abathi bangamaKristu kodwa uyalingana nalabo abanye onkulunkulu abakhonzwa abanye abantu. Mhlawumbe mangathinta ezinye izinkolo esizijwayele bamthatha ngokuthi uJesu noShembe bayalingana. Kuphinde kuthathwe njengokuthi uJesu noMuhammad okhonzwa ngamaMuslim bayalingana. Kuphinde kuthathwe njengokuthi uJesu nenkolo yalabo bala eAfrika abamnyama mhlawumbe yamadlozi yokukhuleka emadlozini into elinganayo. Ngoba bakholwa ukuthi amadlozi yiwo asikhulumela noNkulunkulu noma asiyisa kuNkulunkulu ayisa indaba yethu kuNkulunkulu. So uma nithi nani noJesu uyena oyisa indaba yenu kuNkulunkulu, therefore uJesu namadlozi esikhola ngiyo kuyalingana. Iwona mqondo okhona loyo esinawo abantu abaningi abanawo la eSouth Africa ngenxa yenkululeko yezenkolo. Kodwa ke ngifuna mina nawe namhlanje kwesibuke kulamavesi kafishane sibuke ukuthi uJohane uma isichazela kabanzi ngoJesu uthi uJesu ubani and uzeleni and lokho kusho ukuthini kuthina ngalokho ngifuna singene ngaphansi kwentshumayelo esihloko sithi loyo ovela phezulu ungaphezu kwakho konke. Siyobe sisibuka ke amaphuzu nje amathathu kuphela elokuqala elithi uJesu ungumnyeni wabantu bakaNkulunkulu. Elesibili lithi uJesu uvela phezulu futhi ungaphezu kwakho konke. Elesithathu elithi uJesu ungukusindiswa kanye nokwahlulela kwezwe. Akwesikhuleke. Babongcwele izwi lakho liphilile linamandla. Liyehlaba lehlukanise umoya nenyama. Izwi lakho Nkosi uhlola ngalo izizindlo zenhliziyo yabo bonke abantu. Ngiyakhuleka ke Nkosi ngizobuka izwi lakho ndawonye nabazalwane. Sizibukela ukuthi lo Jesu lona esikholwa nguwe nesimlandelayo kahle kahle ungubani. Mase ke lokho sikubuka ukuthi ngabe empilweni zethu kusho ukuthini na. Sisize ke moya ngcwele, sisagebisa amakhanda, sisazithobisela ekutheni silalele izwi lakho ukuba likhanyise, livele, licace, likhanye lithi bha, ukuze sizomqonda kahle uJesu mase lokho kuthinta indlela esiphila ngayo, kuthinte imicabango Nkosi enokusehlela, kuze kuthinte nendlela esisebenzisa ngayo imali. Kuze kuthinte nendlela Nkosi esiphethe ngabo abantu esakhelene nabo nabanye esisebenza nabo emsebenzini. Sivula amehlo uNkulunkulu othembekileyo sikubone yena loyo ovela phezulu. Amen. Now phambi kokuba ke singene la sifunda khona namhlanje ngifuna sibuke uJohane umbhabhadisi. Okuyena esimthatha njengomuntu ofana nohlela umcimbi omkhulu. Noma njengomuntu okuyena olungisa abantu phambi kokuba loyo esingaye afike. Uma ke uzofunda uJohn chapter 1 verse 7 kukhulunywa ngaye uJohn umbhabhadisi uthi loyo wazela ukufakaza ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe ngaye. Mawubuka uchapter 1 verse 32 wakhona uthi uJohn wafakaza wathi ngibonile umoya ehla ezulwini njengejuba wahlala phezu kwakhe ekhuluma ngoJesu. Uverse 34 usethi mina ngibonile ngafakaza ukuthi lona uyindodana kaNkulunkulu. Aphinde kuwona u31 uveza ukuthi uJohn wazela ukubhabhadisa ukuze ambonakalise obelindwe isikhathi eside. UJohn ngamanye amagama wazela ukuzovula indlela njengomuntu olungisa inhliziyo zabantu, aphendla indlela ekhomba ukuthi khona ozayo noma khona obaluleke kakhulu odingwa abantu bakaNkulunkulu ozayo. So loyo umsebenzi kaJohn umbhabhadisi ayewuzele ukuzolungisa indlela yaloyo ozayo obevele ethenjisiwe ezwini likaNkulunkulu ikakhulukazi iOld Testament. Now uJohn masefika ufika uyabhabhadisa ulungisa indlela ulungisa inhliziyo zabantu uloke ekhombe njalo efakaza ukuthi ukhona ozayo ngimbonile umoya ongcwele kaNkulunkulu uhlale phezu kwakhe wuye loyo. Now, mase kuzothi ke encwadini kaJohn umpostoli. Inhloso yakhe enkulu noma ingqikithi yakhe ukusicacisela kabanzi noma ukusiqondisisa kahle ukuthi siqonde ukuthi uJesu Kristu yena lo ungubani. Futhi uzeleni, inhloso yakhe enkulu ukuthi mase siqondile lokho sikholwe sibe nokuphila egameni lakhe. Ileyo nto uJohn umpostoli afuna ukusilekelela ngayo kule ncwadi. Naloko iphuzu lokuqala elithi uJesu ungumnyeni wabantu bakaNkulunkulu. Now uma sibheka emavesini oqala uverse 22 no-23. Siyabona ukuthi la ngasemumva kwalokho uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudea wahlala khona nabo wabhabhadisa. Sibona kuverse 22 kuthiwa uJesu uyabhabhadisa. Mase kuverse 23 sibona nokuthi noJohn naye uQobo uyabhabhadisa. Lize lithi kunaba lithi wayibhabhadisa enoni eSalim ngokuba amanzi ayemaningi lapho. Into yokuqala esiyibonayo sibona isiqhathaniso phakathi kukaJesu noJohn. Thiwa ngapha ku 22 uJesu nabafundi bakhe uyabhabhadisa noJohn uQobo lakhe uyabhabhadisa. Uzokhumbula ke kuchapter 1 lasike saveza ngakhona ukuthi inkonzo kahle kahle kaJohn le yokubhabhadisa. Wathi wafika wayenza le nkonzo yokubhabhadisa. Kodwa manje maseqhamuka uJesu kuzwakala ukuthi uJesu naye uQobo uyabhabhadisa. Kodwa ke uma sesiya kuchapter number 4 uverse 2 uyasicacisela ukuthi kahle kahle akuyena uJesu wayebhabhadisa. Iza uverse 2 uchapter 4 uverse 2. Ingani uJesu Qobo kabhabhathisanga kodwa kwakubhabhathisa abafundi bakhe. Into esiyitholayo la ukuthi uJesu wayengabhabhadisi umuntu owayebhabhadisa abafundi bakaJesu. Now, lento isiyasikhanyisela kancane isinikeza isithombe noma ishifta ifocus iletha kumuntu uJesu Kristu. UJesu wayengabhabhadisi. Kodwa sibona abafundi bakaJohn beza kuJohn bethi loyo wafakaza ngayi bonako ukuthi uyabhabhadisa. And into ebathinta kakhulu ukuthi bonke abantu beza kuyena. Bonke abantu beza kuJesu. Now, kuverse 25, usethi ke uJohn. Kwase kuvela ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohn nabaJuda ngokuhlambulula. Base beza kuJohn bathi kuye Rabbi loyo owawunaye ngaphesheya kweJordan, owamfakazela bheka uyabhabhadisa bonke beza kuye. La kuba khona ukuphikisana ukukhona phakathi kwabafundi bakaJesu noma namaJuda noma nomJuda othize. Ngokwale passage akuvele kahle ukuthi yini eyayibangwa la kahle kahle noma lokuhlambulula lokukhulunywa ngakho ikona okuyikuphi. But uma singabuka uchapter 2 kuwona incwadi kaJohane sizothola ukuthi lukhona usiko lwamaJuda ababezigcinele lona. Ababethatha ngokuthi uma ufaka amanzi embizeni uhlanza izandla lokho kwangokuhlambuluka kokuhlambuluka kwangaphakathi not kwangaphandle okungenzeka ukuthi kwakukhona loyo mbango noma loyo mdontsiswano phakathi kwabafunde bakaJohane namaJuda kodwa ngokwale passage acace kahle ukuthi ikona okuyikuphi. Now, laba sebephuthuma baya kuJohane bayomtshela ukuthi lona ke manje obufakaza ngaye uyabhabhatisa and bonke abantu beza kuye. Bonke abantu beza kuJesu bazobhabhatiswa nguJesu abasezi manje kuJohane. And lento iyabakhathaza abafundi kuvuka umona phakathi kwabo ukuthi hayibo, ayinaki kwenzeka lento umuntu esimazi ebhabhatisa wena Johane. And kunendlela eyahlukile uJohane abaphendula ngayo. Kunendlela eyahlukile. Akwesibuke u27. UJohane waphendula wathi umuntu angelwamukele utho uma engaliphuwanga luvela ezulwini. Nina ngokwenu niyangifakazela ukuba ngathi angisiye uKristu mina kodwa ngithunyiwe ngaphambi kwakhe. Number one, uJohane indlela aphendula ngayo. Uphendula ngendlela eqondisisa kahle ethi, umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni. Loyo muntu loyo wenza ngesiphiwo esingaqhamukanga kuyena uqobo. Kodwa leso siphiwo usiphiwe sivela ezulwini kuNkulunkulu uqobo. That's number one. So uJohane ulethe understanding ukuthi kwamina njoba ngeza ngizofakaza ngalo Jesu. Leso sipho sokufakaza esasivela futhi ngokubhabhadisa isipho engasiqhamukanga kumina noma singaqhamukanga ngendlela ethile bonke abantu abangacabanga ukuthi izipho siqhamuka ngakhona. Kodwa isipho lesi esavela kuNkulunkulu ezulwini. Now, mase kuzwakala ukuthi khona omunye umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni. UJohane uqonda ukuthi loyo muntu loyo leso sipho usithole sivela kuNkulunkulu ezulwini. Okwesibili, uJohane uqondisisa kahle ukuthi wonke umuntu umsebenza wenzayo, umsebenzi ovela ezulwini, aphinda aqondisise kahle umsebenzi wakhe ke manje uqobo. Ukuthi owami umsebenzi ngeza ngizofakaza. I came as a witness. Uthi niyangifakazela nina uqobo ngokwenu ukuthi ngathi angisiye uKristu. Angisiye uKristu kodwa ngithunywe ngaphambi kwakhe. So uJohn ufuna ukubavezela ukuthi mina angisiye lo obelindelwe isizwe sikaNkuluNkulunkulu. Kodwa mina ngeza ngaphambi kwakhe ngithunywe ngaphambi kwakhe ngizolungisa indlela yakhe masefikile ngiyakumkhomba ngithi nangu ngalokho uJohn ubakhumbuza into esebeyilibele ukuthi angisiye uKristu and kepha uJesu lo abantu bonke asebegijimela kuye nguye engangifakaze ngaye nguye engamkhomba nguye uNkulunkulu amkhombisa ukuthi uyena obelindwe isizwe sikaNkulunkulu therefore ningakhathazeki uma bonke abantu sebeyakuyena. UJohn uqonda kabanzi ukuthi umsebenzi ayewenza kaNkulunkulu awungekho ngaye. Kodwa kwakumsebenzi oqondisa abantu ukuthi mabaye ngqo kuJesu Kristu. Noma umsebenzi wokubalekelela ukuthi bayiqonde indlela kaNkulunkulu uJesu Kristu uqobo lwakhe. So uma abantu sebeza kuye bezomangala ukuthi kwenzakalani manje lo muntu nange babhadisa ngoba sazi wena ubhabhadisa uthi no senilibele yini senikhohliwe yini ukuthi mina ngisiye uKristu mina ngeza ngizofakaza noma ngeza ukuzobhabhadisa and nganichazele ukuthi angiyena uKristu ngalokho ke manje uma nibona abantu beza kuye loyaya uye impela ebengimlungisela indlela noma konke kungayi kwandlela ebengilungisa ibingo Jesu Kristu. Uzama ukushintsha focus. Ukuchannel understanding yabafundi bakhe. Ukuthi khona into enilahlekele. Nilahlekelwe ukucabanga ukuthi konke bengikwenza bekungama. bekungekho ngami bekungo Jesu Christ mina ngeza ngizolungisa indlela yakhe ngathunya ngaphambili ukuze masefika nimbone yena loyo bethenjisiwe nguNkulunkulu John ubakhomba kuJesu Christ ngalokho lokhu kumele kube isikhumbuzo esiphuthumayo phakathi kwami nawe ukuthi akukho ngabafundisi abakushumayezayo akukho ngebandla okhonza kulo akukho nangezimiso zebandla uqobo lwazo kodwa kungani kungoJesu Christ abafundisi abakushumayezayo kumele bakhombe kuJesu Christ ibandla okhonza kulo kumele kube yibandla elikukhomba kuJesu Christ kumele kukhathaze uma abafundisi abakufundisayo bekhomba kwezinye izinto ibandla okhonza kulo likhomba kwezinye izinto ibandla okhonza kulo libeka ngaphambili izimiso zalo kunoJesu Christ uqobo kodwa ke lento ayilahli ukubaluleka kokuba ube ingxenye yebandla kubalekile lokho akukulahlike futhi ukuthi ube umuntu othobela abafundisi bakho ube umuntu olalela imfundiso zabo kukulahli lokho kodwa kukunikeza ukukhanyiswa kwamehlo ukuthi konke abakwenzayo konke abakufundisayo konke ke manje ibandla likholela kukho inhloso nqangi noma ibig idea uJesu Christ obekuyena olindelwe isizwe sikaNkulunkulu njengalokhu uJohn ebafundisa noma ebakhumbuza ukuthi no angisiyo uKristu mina ngeza ngilungise indlela yakhe noma ngeza ngaphambi kwakhe angisiyo uKristu konke okubalekile uyena uKristu uyena odingwa ngabantu bakaNkulunkulu uyena odingwa abantu bakaNkulunkulu now kunento ke uJohn kuverse number 29 ayivezayo uveza uthi u59 lo ngifunda kuona uthi onomlobokazi ungumnyeni kepha umhlobo womnyeni omiyo emuzwa uthokoza nokuthokoza ngezwi lomnyeni lentokozo nentokozo yami isiphelele usebenzisa ulimi olujwayelekile kwiOld Testament la khona isizwe sikaNkulunkulu uIsrayeli ebebizwa ngokuthi umakoti uma ubuka uIsaiah chapter number 62 uverse 4 noJeremiah chapter 2 uverse 22 ila khona uNkulunkulu ebiza isizwe sakaIsrayeli ngokuthi umakoti wakhe maseke yena uNkulunkulu uqobo azibize ngani ngomnyeni So number 1 uJohn into ayivezayo oqala ukuthi yena umngani womnyeni njoba eyumngani womnyeni ufana njengomuntu ohlelela umnyeni umcimbi wakhe ukuze ke phela umnyeni masefika afika wonke umcimbi uqondile wonke amehlo abheke kumnyeni lento ungayibuka njengalokhu abantu beshada kufike kube khona umakoti nomkhwenyana kube khona impelesi Sonke thina sikhona zifike ingene kuqala impelesi zihlale ngaphambili siyishayela izandla kodwa mase kungena umnyeni noma kungena umakoti yonke attention ibheka kubona ngoba size ngabo asizile ngeimpelesi now uJohane uzibeka endaweni yamngani kamnyeni obekumela lungisele umnyeni umcimbi wakhe ukuze yonke focus ibe kumnyeni ingabi kumngani kamnyeni uyacabanga nje sekuthiwa ngihlelela umfethu usiphelela umcimbi mase kungena yena mina ngibane ngidance ngaphezu kwakhe ngoba ngifuna yonke i-focus ize kumina kungabe ngiyasihlazisa ngoba angisiyi umnyeni ngumngani kamnyeni so ilo mqondo ke uJohn awubeka emadlebeni akhe ukuthi ngumngani wakhe ngimlungisele umnyeni sasibuyele ke kuleli phuzu lakhona kwiOld Testament ukuthi ke umuntu obebiza ngomnyeni kwiOld Testament ubani uNkulunkulu uqobo lwakhe mase kuzothi sizwe sikaNkulunkulu kuIsrael bebizwa ngani ngomakoti kaNkulunkulu now ngifuna ke sibheke kuHosea chapter 2 uverse 19 kuya ku 20 ngizonifundela ngapha kufundeka kanje ngiyakuzimisela yena abe ngumkami kuze kube phakade uNkulunkulu okhuluma Gizimisele wena ngokulunga nangokwahlulela nangomusa nangokubele Ngiyakuzimisela wena ngokuthembeka ube ngumkami uyakumazi uJehova La uNkulunkulu ekhuluma nesizwe sakhe uIsrayeli
esivezela ukuthi uyakusimisela uyakusithatha sibe umkakhe yena kuNkulunkulu abe yini abe umnyeni. Now leli gama elithi uyakuzimisela mhlambe kwelesingisi lizothi betrothed noma ukulobola liqukethe lo mqondo okuthi uNkulunkulu uyakusilobola isizwe saka-Israyeli sibe umakoti wakhe. Into eyenza ukuthi basebenzise leli gama lokulobola ingenxa yokuthi ngalesi sikhathi u-Israyeli wawukholelwa ekutheni uma abantu sebelobolene kwakuthathwa lokho njengokuthi umshado uqobo lwakhe. Maseke kulindelwa umshado omkhulu la kuzobungazwa khona phambi kwabantu sekubekwa official ukuthi laba bobabili bayahlanganiswa njengomakoti nomnyeni. So now into esiyibonayo la ukuthi uNkulunkulu uthi ngiyakukumisela kungukuthi ngiyakukulobola ube ngumngami. Buka ke izinto uNkulunkulu athi uzobamisela ngazo noma uzobalobola ngazo. Uthi ngizimisele wena number 1 ngokulunga. Number 2 ngokwahlulela of which is justice. Number 3 ngomusa. Number 4 ngokubebele. And masethi lezo zinto ziyakwenza ukuthi umazi uJehova uNkulunkulu wakho. Now lento isithatha isisa ngqo esiphambanweni sikaJesu. Isisa ngqo esiphambanweni sikaJesu la khona uJesu wathenga ibandla lakhe. Sisazongena sibuke ama Ephesians. But kodwa nansi into uJohn asilethela yona la ukuthi umnyeni kwabantu bakaNkulunkulu uJesu uqobo lwakhe. Njobe mbiza ngomlobokazi noma a bridegroom. UJesu unguNkulunkulu uqobo lakhe uphakathi kwabantu bakaNkulunkulu. Uzeleni, uzele ukuzolobolela kuye bonke abeza kuye ngokukholwa. Uzobalobola ngani? Ingakho ke kuphoqa ukuthi siye kuma Ephesians chapter 5:25-27 ngizonifundela ngapha. La khona uPaul encourager abesilisa ukuthi mabathande omngabo uthi, "Madoda thandana omngeni njengalokho noKristu elithandile ibandla. Wazinikela ngenxa yalo ukuba libe ngcwele. Alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi." Ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo ningenasisihla nambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingabi nacala. Njengalokhu sibona uNkulunkulu ezimisela isizwe sakhe ukuthi sibe umkakhe ezimisela ngani ngokulunga ngobungcwele nangomusa nangobubele noma elilobola ngalokho ukuze lenze njani ke manje limazi uNkulunkulu. So iyona nto uJesu Kristu ongumnyeni odingwa ngabantu bakaNkulunkulu asiachivelayo nesiphambanweni. Wenza ukuthi ibandla lakhe alimisele ukuze azimisele ibandla lakhe linenkazimulo. So ngamanye amagama ngokufa kaJesu Kristu esiphambanweni wabalobola laba abakholwa nguye ebalobola ngani ngobungcwele ebahlanza ngezwi ebamisela ukuthi babe nenkazimulo bangabe nasihla nambimbi nanto enjalo kodwa babe ngcwele bangabe nacala. So uJohn lasifunda khona upaint picture ethi nangu lo thenjiswe kwiOld Testament ozolobola abantu bakaNkulunkulu njengalokhu uNkulunkulu ethembisile kwiOld Testament. First of all, ukhomba uJesu ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe. Number 2, amveze ukuthi ungumnyeni oze ukuzolobola abantu bakaNkulunkulu ngokulunga ngobubele. And lokho uJesu wakufeza esiphambanweni ngokufa kwakhe esiphambanweni wavula indlela ukuthi bonke abakholwa nguye abalobolele kuye noma azimisele bona ukuthi babe ngcwele bangabe nasisihla bangabe nacala mase belinda umshado omkhulu wokubuya kwakhe esebuye kwesibili. Now u29 usethi intokozo yami iphelele sekufeziwe nanga umnyeni wabantu bakaNkulunkulu usengaphakathi kwabantu bakaNkulunkulu nguyena obelindwe isizwe sikaNkulunkulu. Now kuverse 30 usethi makakhule yena nginciphe mina. Ngobani ufuna ukuletha amehlo ethu siwabuka ukuthi nangu lo baluleke kunakho konke. It's not about umbhabhadise ebengiwenza. It's not about ukulungisa kwami indlela. Kodwa it's about ukulungisela lo obeza oyini ongumyeni wabantu bakaNkulunkulu ozile ukuzobalobolela kuye. Ilonto John asivezela yona la maqondana noJesu Kristu. Ukusivula amehlo ukuthi uJesu Kristu kahle kahle ubani. Akwesibukeke kuleli phuzu lesibili. Elithi uJesu vela phezulu futhi ungaphezu kwakho konke. UJohn uya ngokunaba. Uyajulisa impande zokumchaza ke manje lo Jesu ukuthi uvelaphi nokuthi ungubani siqu sakhe. Akwesibuke sizoqala ku verse 31. Uthi ovela phezulu uphezu kwakho konke. Ovela emhlabeni ungowomhlaba, ukhuluma okomhlaba. Ovela phezulu uphezu kwakho konke. Now uJohn uyiphinda kabili lento. Uqala athi ovela phezulu uphezu kwakho konke. Aphinde lapha ngasegcineni athi ovela ezulwini uphezu kwakho konke. Into asinikeza yona ngoJesu kuqala ukuthi yena uqobo uvelaphi. Akaveli emhlabeni. Kepha uvela kweliphezulu, uvela kuNkulunkulu uqobo. Uvela emaphakadeni noNkulunkulu. Uvela kwinguna phakade ehleli ebungcweleni noNkulunkulu uqobo. So uJesu akaveli emhlabeni, akasiye umuntu oqokwe ngabantu wabekwa kwathiwa nangu odingakala idingwe abantu bakaNkulunkulu. Kodwa uvela kuNkulunkulu uqobo exhumanisa leya point yokuqala ethi ungumnyeni odingwa abantu bakaNkulunkulu okuNkulunkulu uqobo lwakhe. Now siyamveza ukuthi uvela kuNkulunkulu uqobo lwakhe, uvela phezulu, uvela ezulwini. Ukhuluma ngaye njengoqhamuka emaphakadeni noNkulunkulu, njengovela ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu naye uqobo enguNkulunkulu. Izomazi kaJesu kuchapter 8 verse 33 kuwona uJohn uthi wathi kubo nina ningabaphansi mina ngingowaphezulu nina ningabalelizwe mina angingowalelizwe uJesu Kristu qobo ekhuluma nabafarisi ebachazela ukuthi mina angiveli lapha emhlabeni mina ngisiye walapha emhlabeni kodwa mina ngingovela phezulu ngingovela kuNkulunkulu uqobo lwakhe ilonto uJohn asipaintela ipicture yakhe ngoJesu Aphinde athi ungaphezu kwakho konke. Uma ethi ungaphezu kwakho konke uqukethi ukuthi uJesu Kristu ungobusa phezu kwezinto zonke. Ungonegunya phezu kwezinto zonke. Ungoyishayamthetho sikazwe lonke. Ngamanye amagama ayikho enye into engaphezu kukaJesu. Kunalokho uJesu ungaphezu kwakho konke unegunya phezu kwezinto zonke ungovela phezulu ungaphezu kwakho konke. Asikwazi ukumqhathanisa nezinye zezinto. Asikwazi ukumbona esemncintisanweni namanye amathemba abantu, nabanye uNkulunkulu babantu, nezinye zezinto ezikhonzwa ngabantu. Izwa ke umpostoli Paul ukuthi ukhuluma athini ngaye ku Romans 9:5-4. La usuke ekhuluma ephikisana nabaka Israel ababeshaya isifuba ukuthi bona baqhamuka okhalweni luka Abraham ngalokho basizwe sikhethiwe sikaNkulunkulu. Usethi ke bona bangakwaba Israel okungesabo isimo sobuntwana nenkazimulo nesivumelwano nokumiswa komthetho nenkonzo nezithembiso. Abangababo okhokho avela kubo uKristu ngokwenyama. Yena unguNkulunkulu ophezu kwakho konke obongekayo kuze kube phakade. Amen. Ucacisa indaba kaJesu ukuthi unguNkulunkulu ophezu kwakho konke nobongekayo kuze kube phakade. Ilento umpostoli uJohn afuna ukusicacisela yona ngencwadi yakhe ecaphuna amazwi kaJohn umbhabhadisi ethi lo ungaphezu kwakho konke lo uvela ezulwini uyena obusayo uyena oyisishayamthetho ungaphezu kwakho konke uze uJohn enze isiqhathaniso phakathi sovela ezulwini novela emhlabeni ethi lo vela ezulwini ukhuluma okwasezulwini Kodwa lo vele emhlabeni ukhuluma kwasemhlabeni ukhuluma kwaphansi ngalokho yonke focus mayishifte iye kuJesu Kristu ngokuba nguye onguNkulunkulu phezu kwenyama yonke nguye oyishayamthetho phezu kwenyama yonke mayikhuluma ngaye kuverse 32 uthi ukhuluma akubonileyo akubonileyo nakuzwile lokho ufakaza ngakho kepha akekho wamukela ukufakazi kwakhe. So uJesu Kristu ukhuluma amaqiniso kaNkulunkulu. UJesu Kristu ukhuluma ngakubonileyo. Ngamanye amagama nguyena okwazi ukuchaza uNkulunkulu ngobunjalo bakhe phakathi kwabantu. UJesu uyena owambula ulwembu lwabantu abangamqondisisi kahle uNkulunkulu, abangamazi kahle uNkulunkulu, alwangule, ambonakalise, amazise, amchaze njengoba uNkulunkulu enjalo. UJesu ukhuluma kubonileyo, ufakaza akubonileyo, therefore ufakazi bakhe buqinisele. Into ebuhlungwana ibekayo ukuthi akekho owamukela ubufakazi bakhe. Akekho owamukela ubufakazi bakhe noma bayingcosana abamamukela ubufakazi bakhe. Abalamukela iqiniso eliphethe uJesu Kristu ngoNkulunkulu uqobo lwakhe. Ku-33, owamukela ubufakazi bakhe ulibeke uphawu lokuthi uNkulunkulu uqinisile. Sibona kuyikhona ingcosana ku-32 noma abambalwa noma akekho owamukela ubufakazi bakhe. Kodwa usethi omamukelayo ke manje ubufakazi bakhe ubeka iphawu lokuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe uqinisile. Ngamanye amagama iqiniso likaNkulunkulu nobunjalo bukaNkulunkulu behla baphila phakathi kwabantu okuuJesu Kristu uqobo lwakhe. Owamukela lokho okushiwo uJesu, okholwa yilokho okushiwo uJesu, ushaya isigxivizo nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu omkhulu kweliphezulu owuyise wakho konke uqinisile. Asibuke iphuzu lokugcina elithi uJesu ungukusindiswa nokwahlulelwa kwezwe. Kuba khona ukushintsha kwemuthi as eqhubeka uthi ngokuba loyo uNkulunkulu amthumileyo ukhuluma amazwi kaNkulunkulu ngokuba akaniki umoya ngokulinganisela. Mayikhuluma ngaye ukhuluma amazwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ukhuluma ngoJesu Kristu. Uma uzokhumbula kuona chapter 1 verse 1 ekhuluma ngaye embiza njengolizwi uJohn, ethi wayekhona ekuqaleni ekuNkulunkulu, enoNkulunkulu, enguNkulunkulu, embeka ukuthi ulizwi wayenoNkulunkulu. Therefore ulizwi likaNkulunkulu waphila waba ngumuntu uqobo, wakhuluma amazwi kaNkulunkulu phakathi nabantu. Wakhuluma izimfihlakalo zasezulwini ngolimi abantu abazoluzwa. Into ke abantu abangayibonanga ukuthi ukwahlulela kwezwe nakho uqobo kwakuphakathi kwabo. Sizokubona ezisiqhubeka. So usethi akaniki umoya ngokulinganisela. Ngicabanga ukuthi isiZulu sibe sifishane noma sifingile noma asibekanga ngokwanele ngoba akanikezwanga umoya ngokulinganisela. Ngamanye amagama uveza ukuthi umoya ongcwele kaNkulunkulu uphelele kuJesu Kristu. Akagcotshwanga ngokwesiqephane esithize njengakwi-Old Testament makugcotshwa abantu. Ukuthi wayigcotshelwa leyo role ethize ngaleso sikhathi, leyo task ethize ngaleso sikhathi. Kodwa kuJesu umoya ongcwele, ukuphelela kwamoya ongcwele, uphelele kuJesu Kristu uqobo lwakhe kuze kube phakade. Lokho kumenza uJesu abe ngolungele ukuthi enganika umoya ongcwele kulabo abakholwa kuye. Ukuphelela kamoya ongcwele kukuJesu Kristu. Uphelele kuJesu Kristu. Now, kuverse 35 usethi uyise uyithandile indodana wayinikela konke esandleni sakho. Konke kusesandleni sikaJesu Kristu. Wonke umhlaba usesandleni sikaJesu. Bonke abantu basentendeni yesandla sikaJesu. Konke kukho kungaphandle kokubusa noma kokulawula kukaJesu Kristu uqobo lwakhe. So uJohn uyaqhubeka usinikeza more ukumbona uJesu ukuthi unguNkulunkulu uqobo lwakhe. Konke kusesandleni sakhe. Lo uNkulunkulu weza waphila phakathi kwabantu, wafundisa, washumayela izwi likaNkulunkulu, wamambula uNkulunkulu phakathi nabantu. Bathi bayingcosana abamamukelayo. Usethi ke okholwa indodana unokuphila okuphakade. Owamukela amazwi kaJesu. Owamukela isifundiso sikaJesu. Owamukela lokho esikushumayelayo namhlanje ngoJesu. Unokuphila okuphakade. Okholwa yilokhu unokuphila okuphakade. Izo John chapter 5 verse 24 uthi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lwami, akholwe ngongithimileyo, unokuphila okuphakade. Akaye kwahluleleni, kepha usephumile ekufeni, wangena ekuphileni okuphakade. So lokhu kusindiswa kwezwe. UJesu uyintsindiso yezwe okuwukuthi okholwa uJesu uyaphuma ekufeni angene ekuphileni okungunaphakade. Owamukela amazwi kaJesu, owamukela isifundiso ngoJesu, ukuthi uJesu ngubani, uJesu zeleni, uJesu iloyo odinga ngabantu bakaNkulunkulu okuyimina nawe, usethi lo njalo uyakuba nokuphila okuphakade, aphume ekufeni angene ekuphileni okungunaphakade. Lokhu kuwukuhlengwa nokusindiswa kwezwe ukuba okholwa uJesu uba nokuphila okuphakade aphume ekufeni. Zindaba ezinhle lezi. Kodwa ayipheli lapho. Iphela ngokuveza ukuthi yena uJesu qobo ukwahlulela kwezwe. Ongamamukeli noma ongakholwa uJesu Christ. Ongakholwa iloyo othume uJesu Christ okuNkulunkulu uqobo lwakhe. Maye kuye. Usethi kepha ongakholwa indodana, kayikubona ukuphila. Kayikubona ukuphila. Ongakholwa uJesu Kristu, kayikubona ukuphila. Uyohlala ebumnyameni kuze kube phakade. Ngeke aze afane nalo ozoba sekuphileni kuze kube phakade. UJesu Kristu uyintsindiso yezwe yebo. Aphinde futhi abe ukwahlulelwa kwezwe. Ngokuba ukhuluma amazwi kaNkulunkulu, ukhuluma iqiniso likaNkulunkulu, wambula uNkulunkulu phambi kwabantu, uletha ukuhlengwa okudesire uNkulunkulu ukuthi ahlengele abantu kuye. Maye ke kongakholwa yilokho. Maye ke kongakwamukeli okukhulunywa uJesu Kristu. Uthi onjalo kayikubona ukuphila, kepha intukuthelo kaNkulunkulu ihleli phezu kwakhe. Wenza iphutha elikhulu namhlanje ngokufika la uzozwa izwi likaNkulunkulu. Wazi kahle ukuthi uzophuma ungalamukeli. Maye kuye ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu iphezu kwakho. Ngeke uze ukubone ukuphila. Ngeke ube nakho ukuphila kepha uyakuphila ebumnyameni inguna phakade. Nansi insindiso yezwe. Nakho futhi ukwahlulela kwezwe. UNkulunkulu ukubekile phakathi kwabantu. Okholwayo uJesu Kristu uzoba nokuphila okuphakade. Ngenxa yokuthi uJesu Kristu number 1 yiloyo odingwa isizwe sikaNkulunkulu, ungumnyeni odingwa isizwe sikaNkulunkulu. Number 2 uJesu uvela phezulu noma uvela ezulwini ungaphezulu kwakho konke. Konke kusesandleni sakhe, uyabusa phezu kwezinto zonke. Number 3, ungukusindiswa nokwahlulela kwezwe. Ongekho kuJesu ungaphandle okungukuthi usebumnyameni uqobo lwakhe. Lokhu kuyisikhumbuzo ke kuthina esesikholwa. Number 1, we are on the right track. Sila uNkulunkulu esidinga khona. Okungukuthi sikuJesu sinokuphila. Mase kuzoba i-warning kulabo abangakakholwa baphenduka ezonweni zabo. Okuwukuthi awunakho ukuphila. Kepha ulaka likaNkulunkulu luphezu kwakho. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwaloyo ongakholwa uJesu Kristu. Kubalulekile ukuthi uzibone namhlanje ukuthi ubhilo ngakephi. Kungabe uyakholwa na unakho ukuphila. Kungabe awukholwa na. Uthi uJesu ulingana nabo bonke. UJesu uyalingana nabo bonke uNkulunkulu. UJesu uye ezinye zezindlela eziyisa ezulwini. UJesu unguNkulunkulu wabantu abathize. Noma uyinkosi yabantu abathize. UJohn usivezela ukuthi uyinkosi yakho konke. Therefore, uma ungakholwa kuye, awunako ukuphila. Asithandazi. Siyabonga uNkulunkulu othembekile sikunikeza udumo. Wena wedwa uyinkosi uyabusa phezu kwezinto zonke. Ungaphezu kwakho konke ubusa konke. Zonke inhliziyo ezishunyayiziwe namhlanje ziphambi kwakho. Bazwile uNkulunkulu ongcwele akunamunye ozophuma ethakazwanga. Maye inkosi kuloyo ozophuma ethu sanethuba engakholwa namhlanje. Menzele umusa uNkulunkulu ongcwele umambulela ukubaluleka kokuphenduka ezonweni zakhe. Mlethe mbize uNkulunkulu ekuphileni okuphakade mbizele ekuphendukeni. qinisekisa Nkosi labo asebekholwa bebambelele kuwe ukuthi bangaduki bangalahleki bangacabanga ukuthi zikhona ezinye indlela ezingabaletha kuwe kepha bapho kubambelela esiphambanweni kuze kube sekupheleni egameni lika Jesu. Amen.